Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Tusen takk for herlig lovsang, kjære venner. Jeg tror jeg blir her. Veldig herlig, og tusen takk for invitasjon til å komme hit til Philadelphia kirken her i Drammen. Det har jeg gledet meg til. Jeg har bodd i Hamar i mange år, siden 98 og fram til 2016. Og i 2016 så flyttet vi ned til Tønsberg, Åsgårdstrand, og med i Betania i Tønsberg da. Så trives vi veldig godt med. Jeg har kalt den preken her i dag, den titlen, for Forstå Israel. Og jeg vet akkurat sånn som du vet, at når man begynner å snakke om Israel, så det mange ulike oppfatninger, også i Kristen-Norge. Pleier å si det sånn at høsten stor, arbeiderne få, men meningen mange. Og sånn det ikke minst når du kommer til Israel. Og spørsmålet vi får koke ned til, ikke hva jeg mener, eller vad du mener, ja, det tar vi med oss, ikke sant? Men det vi må jage etter, det jo vad skriften mener. Vad det Bibelen har å fortelle oss om dette folket. Og nå det sånn at Israel det navnet i Bibelen som nevnt flest ganger etter Gud og Herren. Nå har ikke jeg telt, men andre har gjort det. Kommer an på hvilken oversettelse du leser, men cirka 2465 ganger det navnet Israel nevnt i Bibelen. Så vi bør ikke lure på om Bibelen har noe å si. Den har mye å si med dette folket. Og jeg vil dele med deg hva disse tingene handler om. Og det ligger meg på hjertet, så noen syns at det å snakke om Israel, det vanskelig, for her det så mye, men jeg elsker det, skjønner du. Og det kommer du til å merke løpet av formiddagen. Jesus, han sier at i Matteus kapitel 16, og vers 18, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Det veldig herlig at det ikke pastoren, det ikke biskoper som bygger menigheten, men det Jesus som bygger sin menighet. Det herlig altså. Og det betyder at den lokale menighet og menigheten kollektivt i verden en institution som Gud står bak. Og det utrolig herlig. Og det faktisk skrudd sammen sånn at jo mer man forsøker å trykke denne menigheten ned, for det ser man gjennom historien, jo mer vokser den. Bare se på Kina og historien de siste 10 årene, hva som skjer der. Gud bygger sin menighet i våre dager. Og det pågår, kjære venner, du leser ikke om det i VG, du leser ikke om det i Dagbladet, men det pågår i dag en vekst inn i Guds rike som makeløs i historien. Det kommer dere sikkert inn på når dere har misjonskonferanse om noen få uker. Jeg hørte i Nigeria, så var en av de største menighetene, det var lokalet 1,5 kilometer langt. Du må ta taxi fram for å få forbønn. Nei, det ikke sånn. Men det vittner noe om at Gud på fære, og det Jesus som står bak sin menighet. Jesus sier også i Lukas kapitel 10 og vers 2, høsten i sannhet stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og hva høsten, hva det? Jo, høsten, det jo alle menneskene gjennom historien som Gud vil bringe inn og redde for evigheten. Og jeg igjen så synes jeg så herlig. Ordet herlig går ofte igjen i mitt vokabular. Men jeg kan godt rode litt ned. Jeg synes det så godt. Jeg synes det herlig. At det ikke den onde som herre over høsten. Det Jesus som herre over høsten. Og igjen, jeg ikke en overivrig evangelist som legger på og smeller til her, men det for det sånt jeg sier. Men sannheten at det pågår en innhøstning og vekkelse mange steder i verden dag, som verden aldri og historien aldri har sett maken til. Man regner at i dag så blir 19.000 muslimer frelst på dagen i dag. Før år 2000 så fantes det knappt nok gjennom 1400 år av islams historie noen vekkelse blant muslimer. I dag mener man at 19.000 muslimer blir frelst hver dag. Jeg kan godt få et lite amen på det. Jeg skal ikke spørre flere ganger. Men da har man ikke regnet med Indonesia. Verdens største muslimske land I dag Indonesia. Med rundt 250 millioner innbyggere. Verdens største muslimske land. I dag mener man at 30% av befolkningen ikke nominelle kristne, men født på ny. Det herlig altså. Og vet du hva det for noe? Det høstens herre som går fram. Halleluja. Det finnes institusjoner I verden I dag som skanner dette med veksten I Guds rike. Og en jeg husker ikke navnet på denne organisasjonen, men de henter daglig navn, eller antall basert på rapporter som kommer inn globalt, og der regner man 60-70 000 som blir frelst globalt hver dag. Men der ikke Indonesia med, og der regner man at 20-30 000 blir frelst hver dag. Kina ikke med I den undersøkelsen der. Der regner man også 20-30 000 som blir frelst hver dag. Kina, India, Indonesia. Disse tre landene ikke med I den undersøkelsen. Så det snakk om tusener, titusener og hundretusener som blir frelst hver uke. Og hvorfor trenger vi å preke om det? Jo, fordi at vi bor I et del av verden, hvor vi ikke ser så mye til det. Men hvis du løfter blikket og ser utover, og særlig sydover, så vil du se at Guds rike har en sånn impact og har en sånn framgang som vi ikke har sett maken til historisk. Så Jesus han bygger sin menighet. Han herre over høsten. Og så sier også Jesus I Johannes 4, vers 22, frelsen kommer fra jødene. Og du skjønner at disse tre, de henger sammen I Guds store frelsesplan. Israel, jødene som folk, menigheten og høsten. Og det de tre Gud arbeider gjennom og med gjennom hele historien vår. Som kirke så har vi skuslet bort det som har med jødene bort, jødene. Og så har vi I senere år fått med oss at misjonen viktig, siste århundrene. Men I våre dager så pågår det en oppvåkning inn I kristenheten av å forstå dette med jødene og Israel. Og hvis vi kan oppsummere det, så kan vi si det sånn. Israels Gud menighetens hode, og han høstens herre. Litt kirkehistorie, veldig kort. Hvis du har lest litt om kirkehistorie, så har du hørt om Johannes Kristostomos. Han var en av de store kirkefedrene som levde I det 3., 4. Århundrede. Han var ikke et unntak, han tilhørte regelen når det gjaldt kirkens syn på jødene. Og jeg leser her fra en bok som heter When the Cross Became a Sword, av Richard Bucher. Og her siteres noe av forkynnelsen til Johannes Chrysostomos. Han sa, synagogen verre enn et bordell, den slyngelens hule, demonens tempel, innviet til avguder I et skulter, et møtested for Kristi mordere, et hus verre enn en drikkebule, et tyvenes rede, et vandrerens hus, et skammens hvilested. Djevelenes tilfluktssted, fortapelsesvelg og avgrunn. Av den grunn hater jeg synagogen, og jeg hater jødene av samme grunn. Problemet her var at dette var det som preget alle kirkefedrene opp gjennom historien. Og jeg lurer fortsatt på, hvordan kunne det være mulig at de som ga oss frelsen, ble de som vi kom til å hate mest som kirke? Vi går 1000 år senere I historien, og vi takker Gud for reformasjonen, vi takker Gud for Martin Luther, og det budskapet han kom med om nåden alene, troen alene, skriften alene, det takker vi Gud for. Problemet var at det kom ingen reformasjon I synet på jødene. I 1542 og 43 skrev han 2 hefter hvor han angrep jødene. Han foreslo at jødiske skoler og synagoger skulle brennes, at jødene skulle omplasseres til egne bosetninger eller ghettoer. Han hadde til hensikt å konfiskere all jødisk litteratur, som han betraktet som blasfemisk. Han foreslo at jødene skulle nektes trygge reiseforhold for å forhindre spredning av jødedommen. Han anmodet om at all deres rikdom skulle tas fra dem og brukes til å hjelpe dem som nylig hadde konvertert til kristendommen. Luthers endelige uttalelse om jødene var «Vi gjør feil ved ikke å utrydde dem». Så sies det at Martin Luther på sitt dødsleie ba om tilgivelse. Og det mulig, men hans budskap kom til å påvirke kristenheten og kirken videre gjennom historien. Det mørkeste kapitlet i vår historie som kristne, og vår kirkehistorie, det er hvordan du og jeg, eller hvordan vi som kristne, har behandlet det jødiske folket. Hvor mange av dere har vært på Yad Vashem, Holocaust-museet i Jerusalem, for å se? Ja, flere av dere, en god gjeng av dere har vært her. Hvis du går i museet der, så går man en sånn slangevei som viser historien fram til gasskamrene og utslettelsen, eller forsøket på utslettelsen av det jødiske folket. Neste gang du er der, så kan du legge merke til at den aller første posten du møter på, den aller første presentasjonen du møter på høyre side, du ser ikke, men jeg tar det med bare for å dokumentere det, den står på høyre side når du begynner å gå inn der, og vet du hva den handler om? Det handler om kirkens syn på jødene. Hva ligger i det? Jo, i det så ligger det veldig enkelt, at jødiske historikere mener at noe av det som var utgangspunktet for brutaliteten mot jødene i Europa, var hvordan kirken gjennom århundrene hadde preget nasjonen og befolkningen med forakt og fiendskap mot det jødiske folket. Men jeg sier som jeg pleier alltid å si det. Utslettelsen av 6 millioner jøder fant ikke sted blant animistene i India eller muslimene i Mekka. Men det var faktisk på et kontinent som hadde hørt evangeliet i århundrer. Og brorparten av kirken, det var unntak, men brorparten av kirken var taus. Og det er noe av det Gud vekker i våre menigheter i verden i dag. Han vekker menigheten til å forstå hva dette egentlig handler om. Og jeg står ikke med en pekefinger, selv om jeg står sånn. Men det er ikke på den måten, men det er mer en nød. Det er mer en byrde for å vekke våre kristne. Og jeg ser inn i frimenigheter, blant pastor og ledere i min generasjon og nedover, så er Israel ofte et ikke-tema. Eller man, ja, det er et tema for spesielt interesserte. Men sånn er det jo ikke. For frelsen kommer fra dette folket. Bibelen bruker 11 kapitler, på de første 2000 årene av menneskets historie. Er du med på det? Bibelen bruker 10-11 kapitler på de første 2000 årene av menneskets historie. Og hva er det vi lærer i de første kapitlene i Bibelen? Det er jo alle de store eksistensielle sannhetene. Nummer 1, det er Bibelens Gud som er Gud. Kanskje vi kan få et amen på det. Er vi enige? Det er Bibelens Gud som er Gud. Det er ikke Allah som er Gud. Det er ikke Thor med hammeren som er Gud. Eller Freya. Det er Gud. Bibelens Gud som er Gud. Han er skaperen. Hva mer lærer vi? Han er en god Gud. Det er herlig, vet du. Du trenger å lese masse kapitler. Du bare leser de første sidene i Bibelen, så skjønner du at Gud er god. For det står at han gjorde skaperverket, så var det godt. Hva mer lærer vi? Jo, han er skaperen av menneske. Er skapt i Guds bilde. I biologitimene så kanskje du lærer at vi er pattedyr, men det er du ikke. Du er ikke et dyr. Det er forskjell på bikkja di og deg. Vi er skapt på kunstferdig vis i Guds bilde. Ja, men det er sånn. Du er en unik skapning. Og så vil Nabo si, ja, det er visst. Nei, det er ikke sånn det var ment. Du er unik. Du er dyrebar. Skapt i Guds bilde. Var det Åge Samuelsen som prekte? Det stod sånn at vi er skapt i Guds bilde. Og så var det en i salen som ropte, nei, vi stammer fra apene. Og så svarte han kontant, ja, nå var det ikke slekt av de vi snakket om. Ok. Så vi har skapt, du og jeg, mennesket skapte Guds bilde. Hva mer lærer vi? Jo, vi lærer også at mennesket gjorde opprør mot Gud. Og vendte Gud ryggen. Og vi ser at mennesket uten Gud en fortapt skapning. Så når du og jeg sier at ja, men vi tror på det gode i mennesket, da har vi grunnleggende ingenting å tro på. For uten Jesus, som får gjort et nytt verk i oss indre, og vi blir nye skapninger i han, så vi ikke gode mennesker. Ja, men det så mye ondt i verden, ja, nettopp, for vi lever i det onde. Denne verdens Gud den onde. Men så griper Gud inn i historien. I kapittel 12 så står det i vers 1. Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og så kommer hele hensikten. Du med? Nå er det det vi snakker om. Det det som oppdraget. Det som hele hensikten med det jødiske folket. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Det ligger som et DNA i utvelgelsen av denne nasjonen. Og hvis du følger litt med i dag, så vil det være mange Isas-venner som sier at ja, Isar en velsignelse, for derfra får vi god medisiner, IT-kunnskap og så videre. Og det riktig. Det riktig. Men du skjønner at det en velsignelse som går langt utenpå de tingene der. Og Paulus, han sier om det som står her i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 8, så står det. Og da skriften forutså at det av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd, når han sa, i deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så det betyr, i det jødiske folkets DNA-kall, eller DNA av kallet, så ligger evangeliet. Frelsen til menneskeheten. Frelsen kommer fra jødene. Historien om dette folket, kjære venner, en historie. Og det som så forunderlig med dem, det at Gud har brukt dem gjennom historien, og i deres naturlige vandring som mennesker, som nasjon og samfunn, så har de tjent Guds hensikter. Både når de var ulydige, og når de var lydige. Som jeg skal vise deg etterpå. Både når de var lydige, men også når de var i opprør. Så tjente de Guds hensikter. De fikk loven. Ja, men de brøt loven, nettopp. Og da ble loven en tuktemester til Kristus. De demonstrerte i deres opprør at vi behøver en frelser. Og det sånn Gud har brukt dem. Gjennom historien så har deres historie vært et redskap i Guds frelsesplan. I Galaterbrevet kapittel 3, vers 17, så sier Paulus, jeg sier da dette, den pakten som tidligere var stadfestet av Gud med sikte på Kristus, kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft. Her står det, ofte så snakker vi om den gamle og den nye pakt, og det liksom bildet vi har. Men her står det at det kom en pakt før loven. Og Paulus gjør et poeng av at loven kunne ikke endre på den pakten som kom før loven, og som kom 430 år tidligere. Og det spørsmålet, hvilken pakt det Gud, Paulus taler om her? Som loven ikke kunne endre på. Pakten med Abraham og det jødiske folket. Jeg har hørt teologer her i Norge som sier at ja, jødene ble et Guds folk ved Sinai og paktsinngåelsen ved loven som ble gitt. Nei, det feil. Det ikke riktig. De ble et Guds folk når Gud inngikk pakten med Abraham. Tiden går så fort, og jeg har så mye å si. Så jeg snakker fort. Den pakten, hvis du leser i 1. Mosebok 15, jeg skal ikke ta tid å gå inn på den, men jeg skal bare si to setninger om den. Den pakten, du vet i alle pakter, så det jo to parter. Jeg har inngått en pakt. Jeg gift med Ingunn. 6. august 1994, i Livets Senters lokale på Lillehammer, så sa jeg ja til Ingunn, og det var den største selvfølgelighet jeg sa. Det som var herlig var at hun sa ja til meg. Og den dagen inngikk vi en ekte pakt. Ok? Men vi måtte begge si ja, for at den skulle effektueres eller bli noe av. Dere er med på det, folkens. Ingen som skjønner at, trenger det? Det enkel matematikk. Men når Gud utvalgte Abraham, og inngikk en pakt med Abraham, så var det ikke Abraham som inngikk en pakt med Gud. Det var ikke en gjensidig pakt. Men det var en ensidig pakt som Gud inngikk med Abraham og det jødiske folket. Har det noe å si? Ja, det har mye å si. For det betyr at de kan ikke bryte pakten. Det er bare Gud som kan bryte pakten med det jødiske folket. Og det kan han ikke! For da må han dø! Nei, så ille er det ikke. Så ille er det. Og derfor, så går ikke den derfor blir ikke den pakten opp, Eva. Jeg trenger å skjønne. Ja, det er vi trenger å skjønne det her, skjønner jeg. For det her har ikke kirken skjønt i 2000 år. Men det må vi forstå i våre dager. For jo mer det er i media, jo mer det er rundt oss om dette folk er, så må menigheten forstå hva dette handler om. Kanskje du tenker, ja, ikke du, men sidemann, at det med Israel, ja, det er jo bare politikk, og det er liksom så mye uenighet. Nei, det er ikke bare politikk. Det handler aller minst om politikk, og det handler aller mest om Guds planer, også i denne tiden. I Apostels gjerninger, kapittel 3, så går Peter og Johannes på vei opp til tempelet for å be. Og på veien opp så blir det en lam mann blir helbredet, og folket stimler sammen, og det er bare jøder der, for det var i forgården, det var ingen hedninger der. Bare jøder som var der. Og det står at Peter begynte å tale til dem i Salomos bueganger. Og så taler han til dem, og så sier han i vers 15, «Og livets fyrste drepte dere, han som Gud oppreiste fra de døde, og som vi er vitner om.» Er vi enige her? Peter sier at dere, jødene, drepte Jesus. Jeg har møtt israelsvenner som sier, «Nei, det var ikke jødene, det var romerne som gjorde det.» Peter sier, «Dere gjorde det», sier han til sitt folk. Så vet vi at det var romerne som naglet han til korset, og vi vet at det var vårt skyldbrev han slettet ut. Men Peter sier, dere drepte livets fyrste. Men legg merke til at Peter anklager dem ikke. Han anklager dem ikke. Tvert imot så sier han, og nå, brødre, sier han, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherrene deres gjorde. Men hør hva som kommer nå. Men det som Gud har forkynt på forhånd, ved alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har han oppfylt på denne måten. Det er forunderlig, altså. Men det står her, han, Faderen, har oppfylt det på denne måten. Det er det samme som står i salmene. I Romerne 11, vers 11, så står det, jeg sier altså, har de snublet? Har jødene forkastet Jesus for at de skulle falle? På ingen måte. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Det betyr, kjære venn, at dette folket som vi snakker om i dag, de sa nei til verdens frelser. Fordi at du skulle få muligheten til å si ja. Ja, er det slik? Ja, det er nettopp sånn det er. Studer Romerbrevet 11, så ser du hvordan Paulus legger det ut gang på gang. At de blir fiender av evangeliet. For vår skyld, står det. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Jeg har en sønn, han er 15 år nå. Han heter Philip. Han er min gode sønn og medarbeider. Og når han var 12 år, så var han på en ungdomskonferanse. Og så samtalte han der med en ung mann. Han var vel i 20 år, tenker jeg. Og så når jeg forstod av Philip etterpå, så var de skikkelig oppglødde. Og de snakket om vekkelse og mirakeler og ting som skjedde. Og så spør jo Philip da, da var den 12 år gammel gutt. Han hadde hørt på faren sin. Det ville høre av svaret hans. Så spør Philip, men hva tenker du om jødene? Og så svarer den unge mannen, ja, nå ikke det vi skal være opptatt av. Nå det å bygge menigheten og se at folk blir frelst. Og så ser Filippen og så sier han, ja, men du vet vel det at uten jødene, så hadde ikke profetene blitt født. Og apostlene hadde ikke blitt født. Og Jesus hadde ikke blitt født. Vi hadde ikke hatt noen bibel. Og du hadde ikke vært frelst. Og så svarer denne unge mannen, ja, men da hadde Gud gjort det på en annen måte. Og så parerer Philip kontant, ja, nå gjorde han ikke det. Uten det folket her, så hadde ingen av oss vært frelst. Frelseren kommer fra jødene. Så ikke si at det med jødene og Israel ikke har noe med deg å gjøre. Det har alt å gjøre med din frelse, faktisk. Men det var Jesus som døde. Ja, visst var det det. Og han var jøde. Og han kom til et jødisk folk. Og jøderne, det står i salme. Salmene står det her i kapittel 118, så står det steinen, altså Messias, som bygningsmennene jødene forkastet, blitt hovedhjørnestein. Og så står det igjen, dette Herrens verk. Det var akkurat det Peter sa. Han har oppfylt det på denne måten. Det underfylt i våre øyne. Dette dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Men hvorfor? Vi vil fryde oss og glede oss på denne dagen. Jo, fordi han ropte ut, det fullbrakt. Halleluja! Derfor så gleder vi oss. Vi sørger ikke over den dagen. Vi fryder oss over den dagen. Og la oss si det på den måten. Det jødiske folket ble en prest for menneskeheten. Hva var det presten gjorde i en gamle pakt? Altså i tabernaklet og i tempelet. Han stod ikke på en prekestol. Det i våre dager han gjør det. Nei, presten, han bar fram ulike offer framfor Gud på vegne av folket. Profeten, han talte på vegne av Gud til folket. Mens presten, han kom motsatt. Han kom på vegne av folket framfor Gud. Med takkoffer, med sonoffer, med fredsoffer og så videre. På samme måte, kjære venn, ble det jødiske folket en prest for deg og meg. Når de ropte korsfest, korsfest. De bar fram sonoffere for dine og mine synder. Frelsen kommer fra jødene. Det som det står i 2. Korinterne 5:19. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Lenge før det fantes en menighet. Lenge før det fantes en kirke som sådan. Lenge før pinsebevegelsen. Så forsonte Gud i Kristus Jesus verden med seg selv. Og redskap han brukte var det jødiske folket. Vi går tilbake til Apostlenes gjerninger 3. Peter fortsetter å preke. Og så står det i vers 19. Og forunderlig det som står her altså. Så sier Peter videre, han begynner å preke til dem, og så sier han, derfor sier han, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og så står det, og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som himmelen tar imot, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Han sier, Peter sier til jødene, dere må vende om, så dere kan få syndenes tilgivelse. Og så står det i vers 20, og han kan sende Jesus Kristus. Og hva betyr det Peter sier her? Det er vanskelig. Nå vet jeg at når det gjelder eskatologi, så er det mange ulike syn. Og jeg roper ikke ut, så sier Herren. Men det står her, ut fra det Peter sier, at det folket vi snakker om i dag, det må vende om, før Faderen kan sende Jesus Kristus. Og det stemmer overens med hva Jesus profeterer når han sier at fra nå av, han står og ser utover Jerusalem, og så sier han, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Jeg tror personlig, som jeg ser det, så langt jeg ser og forstår, det er to ting som bringer Jesus tilbake. Det ene er at evangeliet blir forkynt for alle stammer og tungemål, og så skal enden komme. Og det andre at dette folket må ta imot ham som sin frelser og sin messias. Da kan han sende Jesus Kristus, tror jeg. Det betyr at Gud ikke ferdig med dette folket. Så hva det som skjer i våre dager? Hva det som skjer i vår tid? I profeten Esekiel, kapittel 36, så står det i vers 22. Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det ikke for deres skyld jeg gjør dette i Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget bland folkeslagene der dere kom. Med andre ord, her forteller profeten om noe som skal skje, og som ikke er egentlig for jødenes skyld, men det står at det er for hans navns skyld. Og så står det videre, jeg skal helge mitt store navn, det som har blitt vanhelliget blant folkeslagene, det som dere har vanhelliget iblant dem. Og så står det, folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helget midt iblant dere for øynene på dem. Så han sier, det som han skal fortelle om skal skje nå, videre i profetien, det er for Guds navns skyld. Og når disse tingene begynner å skje, så skal nasjonene, folkeslagene, skal kjenne at det er Gud som er Gud. I 2006, det var 100-årsmarkeringen for Azusa Street Outpouring, eller var det 2007? Ja. 2006-2007, så var det en svær pinsekarismatisk markering i Los Angeles. Og vi var der borte, ambassaden var engasjert i den eventen. Og så bodde vi på hotell med Reinhard Bunke og flere andre, så sto vi få igjen der. Og jeg skal ikke prøve å imitere engelsken hans med den tyske aksangen. Men så spurte vi, hvordan går det i arbeidet? Og så sa han, det går bra, sa han. Og så legger han til, fra år 2000 og altså de påfølgende 6 årene, så har vi sett 42 millioner ta imot Jesus. Og jeg bare tenkte, halleluja altså! Og så sier han det, og det er ikke bare håndsopprekning, sa han, men det er folk som har fylt ut navn og adresse for oppfølging i den lokale menighet. Det er herlig, vet du. Men det kommer en dag når det står at nasjonene skal kjenne at det er Gud som er Gud. Halleluja, altså. By the way. Hva da? Når da? Jo, når han handler med det folket vi snakker om i dag. Så ikke si at Gud er ferdig med dette folket. Jeg har holdt på å si, men det er så svært langt derifra. Hva står det videre? Hva er det Gud skal gjøre? Jo, det står her. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Og da er det jo sånn at alle karismatikere, er det alt som skal skje? Men det er det som står. At når Gud henter dette folket hjem igjen, så kommer Gud til å gjøre noe som gjør at nasjonene kommer til å kjenne at det er Gud som er Gud. Og det begynner med at han skal hente dette folket hjem igjen. Det begynte på midten av 1800-tallet, og det pågår fortsatt i dag. Du tenker, du har kanskje aldri vært opptatt av det, at jødene kommer tilbake igjen. Men legg merke til alle profetene i Bibelen. Alle de talte om det. Moses sa det til og med før de kom inn i landet, at det kommer en dag da Gud skal hente dere tilbake igjen til Israel, tilbake til Sion og tilbake til Jerusalem. Og det står her at Gud henter dem hjem. Og det er litt kult altså, at det er Gud som henter dem hjem igjen. Det er ikke en felleskirkelig komité. Kirkenes verdensråd. Nei, det er det helst i hvert fall ikke. Men det er Gud som henter dem hjem igjen. I den kristne ambassaden så har vi vært med å hente siden 1980 over 10% av alle jøder som kommer tilbake igjen. Vi har hentet snart 140 000 jøder, eller hjulpet dem hjem til Israel. I fjor så ga vi sosialt hjelp til 11 000 israelere. Både jøder og arabere, kristne og muslimer, drusere og tjerkessere, ulike grupperinger i Israel som vi ga et vitnesbyrd av Jesu kjærlighet til dem. Det betyr at det er 100 000 i Israel som gjennom årene har blitt berørt av kjærlighet fra kristne rundt omkring i verden. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene. Og så står det. Så! Når så? Når de kommer tilbake. Så! Skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Vi bruker å si at menigheten ble født på pinsedagen. Og hva var det som skjedde på pinsedagen? Da var det 120 jøder som ble døpt i den hellige ånd. Det ble hele startskuddet for menighetens tidsalder, for å si det sånn. Så sier jeg, tenk hva som kommer til å skje når millioner av dette folket blir fylt av den samme hellige ånd. Og det er dette profetene taler om, og ikke bare profetene, men apostlene taler også om det. Paulus underviser om disse tingene, og særlig i Romerbrevet, kapittel 11. Han underviser om jødene i Romerne 9, 10 og 11. Og særlig i kapittel 11, så underviser han om hva som kommer til å skje når det gjelder disse tingene her. Romerne 11, vers 11, jeg sa det i stad, har de snublet for at de skulle falle? Nei. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Og hør hva Paulus sier her. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, så sier han, hvor mye mer da deres fylde? Vet du hva det ordet der kan du memorere på? Det er vanskelig å forstå intellektuelt. For at når de falt, når de sa korsfest, så kom frelsen til menneskeheten. Frelsen kom til oss. Så sier han, hvor mye mer da deres fylde? Det betyr at Gud har en regissert noe her som kommer til å berøre hele verden. Vi skal si at dette blir tidenes fellesmøte, holdt jeg på å si. Og så sier han, for om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av døde? Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende gudighet bort fra Jakob. Når Paulus her sier, og slik skal hele Israel bli frelst, vet dere hva det egentlig betyr? Det betyr egentlig, og slik skal hele Israel bli frelst. Det er hva Gud forbereder. At en hel nasjon skal bli frelst. Ja, er det virkelig mulig? Alt er mulig for Gud. Og det står også i samme kapittel om at når hedningenes tidsalder er kommet til en ende, så at Gud opererer i epoker gjennom historien. Og vi lever i en tid av historien hvor fokuset vendes tilbake mot dette folket og mot denne nasjonen. Hele verden er opptatt av dette lille landet. Først så bodde jeg i Hamar, og det sa jeg i stad, bodde i Hedmark fylke. Og Hedmark fylke er større enn hele Israel. Om du inkluderer Gaza, Judea, Samaria, kalt Vestbredden, Golanøyene, hele dette landet Israel er mindre enn Hedmark fylke. Likevel så er hele verden opptatt av dette lille landet. Under FNs generalforsamling i 2015 så vedtok man en resolusjon mot Syria, en resolusjon mot Iran, en resolusjon mot Nord-Korea, og 20 resolusjoner mot Israel. Det eneste demokratiet i hele Midtøsten og Nord-Afrika. Det eneste stedet hvor en muslim kan oppleve pressefrihet, trosfrihet, alle disse frihetene. Det eneste stedet han kan oppleve det i Midtøsten, det er som statsborger i Israel. Og det er landet som hele verden sikter på og fordømmer. Det handler ikke bare om politikk, kjære venn. Det er noen bak som raser rundt dette folket og rundt denne nasjonen. Jeg bruker å si det sånn at jeg tror personlig da, sikkert at det er, igjen, jeg sier ikke så, sier Herren, jeg tror at Holocaust kom Utslettelsen av 6 millioner jøder. 1,5 millioner av disse var barn. Jeg tror at det kom fordi at fienden så at nå er det like før dette folket får sitt land tilbake. Og han satte inn det han kunne for å forsøke å hindre det og ødelegge det. En av Guds generaler som var hjemme hos Herren med han heter Lester Sumrall. Han var den første som startet med TV-gudstjeneste. Eller, ikke TV-gudstjeneste. På TV2, nei, jeg tror det. Han var den første som startet en kristen TV-kanal. Han sa det sånn. Han reiste rundt i verden på denne tiden. Og så sier han i en av bøkene sine. Under den andre verdenskrig, sa han, så opplevde jeg det at overalt hvor jeg ellers hadde vært tidligere, så var det så åpent. Folk ble frelst, hvor jeg tidligere hadde sett at folk ble frelst. Det var så åpent. Så legger han til, jeg tror, sa han, at alle demonene var i Europa for å ødelegge det jødiske folket. Kan enda riktig. Jeg vet ikke. Men at det pågår en kamp omkring dette folket er helt åpenbart. Både i historien og i vår samtid. Og det handler alt om det vi snakker om her i dag. Fordi Gud handler med denne nasjonen. Er det slik at Gud elsker jødene mer enn andre mennesker? Nei. Gud elsker alle mennesker like høyt. Og det er ikke sånn at Gud er glad i jødene, mens araberne og muslimene. Nei, sånn er det ikke. Gud elsker alle mennesker like høyt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Guds kjærlighet går ut til alle mennesker. Men det som er annerledes, det er at Gud har utvalgt dette folket til et redskap gjennom historien for han. Det er jo sånn at Bernt som er pastor her, det hadde jo vært litt kleint, kjære venner, om Gud var mer glad i han enn han var i deg. Nei, det virker som du synes det har vært ålagt. Det er jo ikke sånn. Du kan ikke liksom si at Paulus sier. Nei, han gjør ikke det. Men at man er utvalgt. Han satte i menigheten, står det. Hyrder og evangelister og så videre. Man er utvalgt i et oppdrag som er annerledes. Og sånn er det også med det jødiske folket. Som folk er de utvalgt annerledes enn alle andre folk. Og da trenger ikke du si amen, du kan bare si amen. For det er det skriften sier. Enten de går med Gud, eller er de opprør mot Gud. Så når de brøt loven, som jeg sa i stad, så viste de at loven ble en tuktemester til Jesus. Når de korsfestet Jesus, som kirken har forfulgt dem for i 2000 år, så var det for våre synder at han døde. Så gjennom historien så handler Gud med dem for sin plan og sin vilje. Paulus maler på det her i Romerne 11. Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Legg merke til at det er denne konteksten Paulus sier det her. Det er jo, han underviser om jødene når han sier at Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Hvorfor det? Fordi det er en pakt Gud har inngått med dem. Han har utvalgt dem. Han kommer ikke til å ta det tilbake. For på samme måte som dere, du og jeg, en gang var ulydig mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet. Her kommer det igjen. Vi har fått miskunn ved deres ulydighet. Gud bruker dem som et redskap. Slik har også disse andre nå vært ulydige, altså jødene, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Så på samme måten, altså i utvelgelsen av jødene, så er de ikke frelst. Det er det bare gjennom Jesus man blir. Amen. Det er bare gjennom Jesus at det finnes frelse, enten det er for jøde eller hedning. Evangeliet er Guds kraft i frelse. For jøde først, så for hedning. Så det er ikke noen egen frelsesvei for jødene. Hører du noen preke det, så er det feil budskap. Der er skriften helt klar. Så de trenger Jesus. Men det er det Gud forbereder i våre dager, at de kommer til å ta imot han. Halleluja. Og det kan jo være Det kan jo være at når Paulus underviser her om jødene. Du vet, Paulus, han hadde en stor nød for sitt folk. Paulus hadde en så stor nød for sitt folk, som jeg aldri har hørt noen forkynner ha for noen. Jeg har aldri hørt det, i hvert fall. Han sa det. Jeg kunne vært forbannet bort fra Kristus for mine landsmenn jødenes skyld. Så det ingen tvil om at Paulus hadde en stor nød for jødene. Like fullt så gikk han til hedningene. Men det kan jo være at når Paulus satt og skrev brevet til Rom, at han lurte på hvorfor. Hvorfor, Gud, måtte mitt folk forkaste deg for at hedningene skulle bli frelst? Hvorfor, Gud, må mitt folk leve uten deg gjennom historien for at verden skulle få del i deg? I hvert fall så avslutter han undervisningen om jødene på følgende måte. Han sier, å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor utgrunnelige hans veier. For hvem har kjent Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Amen. Og så begynner han å undervise om helt noe annet. Med andre ord, han avslutter med å proklamere Guds suverenitet. Guds enevelde gjennom historien. Og så sier han at alle ting er for ham. Halleluja. Og det er det han konkluderer med. Det jødiske folket eksisterer for hans skyld. Til frelse for deg og meg. Kunne vi fått noen flyger her? Bare spilt på piano, pianisten. Der var pianisten, ja. Sorry, beklager. Skal aldri skje igjen. Poenget er, Gud vekker sin menighet i våre dager, som jeg sa i stad her. Gjennom historien så har Gud virket fram gjennom vekkelser som har vært forankret i at vi har fått et nytt syn på Bibelens budskap. Sånn er det gjennom historien. De første som trodde på tronens dåp, anabaptistene, de betalte en høy pris for å gjøre det de gjorde. Noen av dem ble forfulgt, og noen ble drept. William Booth. Alle har hørt om William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen. Han gikk i sin kirke. Det var i Metodistkirken. Og så så han i skriften at Jesus hadde et hjerte for det utslåtte. Og så begynte han å ta med drankerne på møte. Men så sa de nei, sa man i kirken. Dette er Guds hus, et hellig sted. Her skal vi ikke ha disse inn. Og så gikk han ut til de fortapte. Den dagen William Booth ble gravlagt, ganske sterkt, så stengte man av hele Londons sentrum. Og fremst i katedralen så satt dronningen av England og en tidligere prostituert. Det er ganske sterkt. I dag har vi alle et hjerte i våre menigheter for de utslåtte. Sånn er historien. Før pinsebevegelsens begynnelse så fantes det knapt noen som var døpt i den hellige ånd og talte i nye tunger. Det fantes, men det fantes knapt. Så begynte det for 100 år siden. En åndsutgivelse i Azusa Street i England. I dag så regner man at hvert 11. menneske er en del av denne bevegelsen. 600-700 millioner mennesker. I løpet av bare noen få tiår egentlig. Hva er det? Gud vekker sin menighet og istandsetter den. Og så kan du gå og se på de ulike delene av kirkehistoriens vekkelser. I dag så pågår det en oppvåkning når det gjelder vårt syn på det jødiske folket i lys av Bibelen. Paulus skriver i Romerne kapittel 15. I vers 25 så sier han, men nå sier han, drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. For de fra Makedonia og Akaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som i Jerusalem. Og hør nå. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For dersom hedningefolkene har fått del i deres, altså jødenes åndelige goder, da det også deres, altså menighetens plikt, å tjene dem, jødene, med de materielle goder. Det står her. Det står at du står i gjeld til dette folket. De har betalt en ufattelig pris gjennom historien for å være et Guds redskap til å velsigne verden og velsigne menneskeheten. Og den prisen betaler de på fortsatt. Uten at jeg skal gå inn i alt det som skjer i vår tid rundt dette folket og rundt denne nasjonen. Det forunderlig. Det veldig forunderlig at i dag på denne søndagen så det millioner av kristne i Sør-Amerika, i Afrika, rundt forbi, som ber om fred for Jerusalem. Samtidig så det også mennesker som villige til å ta på seg et belte med bomber og drepe så mange av dem som mulig. Det en kamp som pågår omkring dette folket. Og det Gud behøver, eller vekker i dag, det en menighet som kan gå i forbønn. En menighet som ikke taus og snur ryggen til. Noen ganger jeg blir, jeg skal ikke si lei meg akkurat, men noen ganger når jeg ser hvor høy man blir på seg selv i menigheten noen ganger og bygger menigheten, og så ser jeg, merker jeg at når man kommer til Israel, så blir det en arroganse. Og Paulus advarer spesifikt mot denne arrogansen. I Romerne 11, som jeg stadigvæk kommer tilbake igjen, så sier han, husk, sier han, det ikke menigheten som bærer roten, men det roten som bærer menigheten. Jeg har vært menighetsmann i årevis. Siden jeg var litt over 20 år, så har jeg enten jobbet eller vært tungt engasjert i menighet. Og alt som skjer i Guds rike, det skjer ut fra menigheten. Misjon, ut fra menigheten. Sjelesorg, i regi av menigheten. Ungdomsarbeidet, ut fra menigheten. Barnarbeidet, i regi av menigheten. Alt sammen, i regi av menigheten. Men så kommer vi til Israel. Og hvor en del sliter litt med det vi snakker om her nå. For at Israel jo ikke i regi av menigheten. Det faktisk motsatt. Menigheten ble født ut fra det jødiske folket og denne nasjonen. Og Paulus sier, vi står i gjeld til dem. Halleluja. Skal vi få opp låtsangerne? Og så skal vi prise Gud sammen, og så skal vi be sammen. Takk, Jesus. Jeg er ikke ute etter å overbevise deg med mine meninger, men det ligger meg tungt på hjertet at Kristen-Norge må forstå at Israel ikke tema for spesielt interesserte. Og det enda mindre et ikke-tema. Men Israel noe som berører menigheten, og menigheten berører Israel. Og vi kalt til i den tiden å stå opp i forbønn og tale dette folkets sak. Og jeg skal straks slutte. I løpet av en halvtimes tid. Jeg var rundt 20 år. Så gikk jeg på Holocaust-museet i Jerusalem. Jeg gikk alene, jeg var ikke reisleder. Og så gikk jeg gjennom der, og den dagen så var det mange unge gutter og jenter, israelske soldater der. Og de gråt, og de gråt. De sto i klinger, og de sto alene, de var oppløst i tårer. Når de så hva som skjedde med besteforeldrene deres i Europa. Og når jeg gikk ut derfra, så var jeg så frustrert. Jeg var så frustrert. Og når jeg gikk opp trappene derfra, så sa jeg til Gud, Gud, jeg levde ikke da. Gud, jeg kunne ikke gjøre noe da, for jeg var ikke født. Og så hører jeg så krystallklart her inne. En kjent stemme som var så klar og som var så tydelig, som sa følgende: nei, Dag Øyvind, du levde ikke da, men det den samme ånd som står opp mot mitt folk i denne tiden. Så var det stille i 2 sekunder, så kunne jeg: i dag lever du, og i dag kan du være med og gjøre en forskjell. Og det har fulgt meg siden. Jeg tror at vi som kristne, vi står i gjeld til dette folket. De lengter etter å se noen i verden som elsker dem betingelsesløst. Det hender at jeg møter folk i menigheten rundt og sier, ja, men de må bli frelst. Wow, de kommer ikke til å bli frelst på den måten der. I Jesaja 40, vers 1, så står det trøst. Ja, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Du kan være med og gjøre det. Du kan være med og gjøre en forskjell. Siden jeg har bedt med barna mine hver kveld, så er det noen ting vi alltid gjør. Det ene er at vi alltid priser Gud. Vi takker alltid Gud for hans godhet. Og så ber vi alltid for det jødiske folket. For jeg sår inn i barna mine en kjærlighet til det jødiske folket. For jeg vet at når de drar ut på skolene, høyskoler, hvor de måtte være, så vil de møte på en annen ånd som roper høyt imot dette folket. Og det eneste som gjør deg immun mot jødehat, det er jødekjærlighet. Skal vi reise oss opp? Så kan det lede oss igjen til tilbedelse. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.